Vychází další číslo magazínu Hrot. Čeká vás velký rozhovor s jednou z nejcitovanějších českých ekonomek, Zuzanou Havránkovou. Ukáže 10 Češek a Čechů, kteří svými inovacemi a kreativitou teď posouvají zemi kupředu. Napoví, jak umělá inteligence proměňuje tradiční zaměstnání. Vezme vás na návštěvu do nezávislých českých klenotnických dílen a řekne, proč jsou pražské restaurace Uvoz a Me I Am novými hvězdami na gastroscéně. Odhalí, co v září nabízí slovinská Lublaň. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Martin Jan, člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel. Německý automobilový koncern Volkswagen zvažuje uzavření některých svých výrobních závodů v Německu. Společnost se snaží škrtat ve svých nákladech. Ovlivňuje to nějak Škodu?
Škoda v auto je v současné době ve velice dobré situaci, já bych řekl skoro v nejlepší kondici za těch posledních 30 let, kdy je součástí koncernu Volkswagen. Na evropských trzích jsme teď na čtvrté pozici, o čem jsme nikdy ani nesnili. Máme rekordní příjmy a rekordní zisky, takže nás se to netýká, ale je pravda, že jsme v podstatě dělali určitou odtučňovací kůru a účinnou racionalizaci posledních 5 let a i nadále ji budeme dělat a jsme toho názoru, že je lepší pořád prostě trošku cvičit a pořád se udržovat v kondici, aby právě nemuselo docházet k takovýmto situacím.
V čem je tedy Škoda jiná? V tom, že vy jste si už před pár lety řekli, jestli by ten příměr s tím cvičením, s tou odtučňovací kůrou, řekli jste si, je dobré být na něco připraven?
Já myslím, že Škoda zaprvé samozřejmě pořád ještě těží z toho, že do určité míry máme nižší základnu nákladů v České republice, když už se srovnáváme s tou západní Evropou. Už jsme v podstatě na úrovni Španělska. Není to tedy tak, že bychom byli levná východní nebo střední Evropa. A jsme prostě někdy v takovém tom středu Evropy nebo už v té horní půlce, co se týče nákladů. A je to nás vedlo k tomu, že se snažíme prostě nalézt ten správný mix udržování počtu pracovníků na správné úrovni, investování do automatizace, digitalizace a snažíme se pořád držet profitabilitu jak jednotlivých produktů, tak i celé firmy na nějaké ředitelné úrovni. Škoda Auto byla vždycky taková pragmaticky řízená firma, kde se dobře kombinoval ta německá preciznost s tou českou flexibilitou a vynalézavostí a ukazuje se to vlastně i na těch současných výsledcích Škody Auto.
Takže ten hlavní důvod, řekl byste, že Škoda má to štěstí, že pořád se u nás dá vyrábět za, když to řeknu lapidárně, slušné peníze. Je tam nějaká slušná
Škoda si
mzdová úroveň, rozumná, oproti Volkswagenu.
To ano, ale Škoda si udržuje, řekl bych, tu rozumnou úroveň investic do automatizace a digitalizace, protože ta zase do určité míry snižuje flexibilitu. Když máte výrobní závod založený na manuální síle, tak jste trošku flexibilnější v tom, jak můžete měnit výrobní programy, ale na druhou stranu tou větší investicí do automatizace snižujete tu flexibilitu, ale zase taky snižujete náklady na pracovní sílu. A nám se podařilo vždycky najít to správné optimum, vždycky i při nárůstech cen pracovní síly a při těch tarifních vyjednáváních se snažíme, aby to navýšení produktivity práce ve Škodě Auto šlo v ruku v ruce s navyšováním mest. Takže přesto, že máme i na české poměry velice vysokou průměrnou mzdu, tak pořád ty nárůsty produktivity nám pomohly zůstat na konkurenceschopné úrovni a také jsme vlastně přikročili k tomu, že jsme trošku pozvedli úroveň značky, pozvedli úroveň našich produktů a to i cenovou. Tady byla před několika lety diskuze o tom, jestli Škoda by neměla být takovou dáčí koncernu, takovou značkou, která by vlastně vyráběla ty levnější nebo nejlevnější vozy a nám se z toho podařilo utéct a dostat se, řekl bych, nebo udělat takový upgrade značky a jeden z těch důvodů byl i ten, že ty naše náklady v České republice vlastně už neumožňují vyrábět velice levné vozy. Prostě musíme vyrábět kvalitní vozy, které mají i svoji cenu a které nám umožní tvořit nějaký rozumný profit, který zase investujeme do naší budoucnosti.
Určitě k té značce, jak se profilovala, i k té debatě se dostaneme. Tam mě zaujala věc, o které vy jste mluvil. Skoro bych řekl, že za to mohly odbory, řekněme, nějaká rozumná dohoda s odboráři. Je to tak, když se bavíte o těch mzdách, že vy jste by jim byli schopni vysvětlit, podívejte se, musíme k tomu přistupovat rozumně, aby jsme se možná vyvarovali té situaci jako...
Já musím říct, že my máme ve Škodě Auto velmi dobrou spolupráci s odbory Kovo, takovou racionální. A samozřejmě naše odbory jsou také tvrdí vyjednavači a snaží se získat pro zaměstnance Škody Auto maximum, ale vždycky jsme našli tu správnou hranici toho, kdy jsme mohli navyšovat mzdy a máme vysoce nadprůměrné mzdy v českém průmyslu, ale zároveň si zachovat tu konkurenceschopnost a myslím si, že určitě pan předseda Povšík je jeden z těch, který se zasloužili za to, že, nebo o to, že nám roste jak produktové portfolio, tak i udržujeme vlastně ty tři výrobní závody v České republice a značku posilujeme a daří se nám růst jak objemově, tak i finančně.
Jako novinář mám rád otázky hypotetické. Vy určitě ne, já to pochopím, ale co by se muselo stát? Co by se muselo stát, abyste měli podobnou rétoriku, jako mají kolegové v Německu. O tom, že by byla ohrožena výroba v těch třech hlavních závodech v Česku. Co by se muselo stát? Jaké faktory by hrály tu důležitou roli, klíčovou?
Tak já když spekuluju, tak spekuluji spíš o pozitivním vývoji, než
já,
o tom negativním.
Já jsem věděl, že nebudeme
chtít samozřejmě ne, ale... jako ne. Máme i negativní scénáře, ale mohlo by k tomu vést například nějaký extrémní propad celkového trhu v Evropě. Mm-hmm. Mohl by k tomu vést nějaký extrémní nárůst nákladů v České republice, ať už mzdových, nebo energetických, nebo jiných materiálových. Nevím, co by se mohlo, nemáme takový scénář a myslím si, že se ani neblíží a pracujeme právě na tom, abychom při té náročné transformaci, kterou tu průmysl prochází, abychom si tu sílu udrželi a naopak tu značku posouvali dál a dopředu, tak jak se nám to posledních třech letech daří.
To, jak jste mluvil o té otučňovací kůře, nebo to neustále být na tom treadmillu, v podstatě na tom běžícím pásu, je to i proces, který se odehrává třeba nyní, že stále skutečně jako monitorujete vstupní náklady a další parametry?
Určitě, samozřejmě jedna věc je nákup surovin, nákup vstupů. A druhá věc je počet zaměstnanců, kde jsme poměrně výrazně snižovali objem nepřímého personálu. V posledních letech bylo to tempem přibližně 3% za rok a v loňském roce jsme se vlastně komitovali k dalšímu snižování 3% nepřímého personálu každý rok v průběhu 5 let, což pro mnoho manažerů a pro mnoho lidí je překvapivé, protože říkají, když máme rekordní zisky, rekordně se nám daří, proč máme snižovat personál, ale je to prostě nezbytný postup v současné době. Musíme se dívat na to, kde je možné využívat umělou inteligenci, kde je možné digitalizovat a také to neznamená, že budeme propouštět to, že snižujeme o 3% nepřímý personál. Neznamená, že se lidí zbavujeme, využíváme za prvé přirozené fluktuace a za druhé se snažíme získávat nové aktivity třeba v rámci koncernu Volkswagen. Takže v podstatě může nakonec i dojít k tomu, že ten počet zaměstnanců bude stejný nebo vyšší, ale že budeme dělat pro koncern Volkswagen nějaké aktivity, jako například při vývoji motorů, platform, a při různých poprodejních službách a podobně.
Vy už jste zmínil tu debatu, která provázela Škodu, zdali bude spíš tou levnější značkou s důrazem na cenu nebo prémiovější. Čím jste tehdy přesvědčili vedení tím, že se vydáte tou prémiovější cestou?
Bylo to několik faktorů. Jeden faktor byl ten, že ta nákladová úroveň v České republice už prostě není taková, aby to dovolila, abychom mohli mít ještě k tomu akceptovatelný zisk.
Potom jinými slovy, pakliže byste vyrobili, promiňte, že vám skáču do řeči, malé auto.
Když budeme vyrábět malá levná auta, tak naše profitabilita nebude okolo 8%, jako je dnes a bude výrazně nižší. A pak to byly taky velice dobré návrhy v oblasti designu a produktového portfolia. Myslím, že Škoda Auto se výrazně posunula designově, a to nejenom u těch vozů, které jsme teď uvedli na trh, jako je například Kodiaq a Superb, ale zejména u těch nových elektrických vozů. My budeme za celé 2 týdny uvádět nový elektrický vůz Elroq, kde vlastně ukážeme poprvé v plné parádě ten nový design, kterému říkáme Modern Solid interně, který je velice moderní, ale na druhou stranu má v sobě určitou solidnost. Není to extravagantní design, je to design praktický.
Tak to by ani Škodovka možná... jako... To by nebyla Škodovka možná. Troufnu si říct, že Škodovka přes ty emoce zase až tak
Já si myslím, že se to mění, a myslím, že naše RS modely určitě nějaké emoce vzbuzovaly. Jsou to takové vozy, které pro ty naše rodiny a pro ty otce od rodin přece jenom nějaké emoce přináší, ať už je to Octavia RS nebo i Kodiaq RS. Bohužel musím říct, už nemáme Fabii RS, která byla také velice emocionální a úspěšná, ale posouváme se prostě i v oblasti toho designu do emocionálnějších rovin. V oblasti designu interiéru se posouváme do vyšších úrovní. Ty materiály jsou velmi kvalitní, jsou také udržitelné. V oblasti ovládání a v oblasti té interakce s displeji se snažíme být stále simply clever, prostě mít řešení, která jsou praktická. To znamená, že jsme nikdy vlastně neodešli od těch fyzických knoflíků, když to tak řeknu, nepřešli jsme pouze na displej, a snažíme se to zachovat i do budoucna, mít takovou rozumnou kombinaci ovládání funkcí ve voze, jak přes ty haptické prvky, tak i přes displej.
Tak to věřím, že se bude líbit řadě automobilových fanoušků, ale i těch, kteří auto používají pro běžnou činnost. Řekněte mi, tím, jak se Škodovka vydala, řekněme, do toho prémiovějšího segmentu, jak na to reagovali? A vím, že vy jste prezentoval, že ty výsledky jsou velmi dobré, ale Škodovka vždycky byla synonymem i, už jsem tady vzpomínal, Fabii Kombi, velmi dostupný vůz, do kterého se zbalila rodina, ten typický obrázek, a odjela do toho Chorvatska na jeden zátah. Škodovka třeba tento model přestala vyrábět, nepřišla i část té klientely, takové těch menších praktických vozů za nízkou cenu, byť chápu, že asi na tom autě nebyla zase taková marže.
Určitě jsme o část klientely přišli, prostě už nejsme tím nejlevnějším vozem na trhu. Zase jsme se posunuli výše v té kategorii manažerských vozů. Nám se velmi daří ve fleetových prodejích, prodejích firmám, kde Octavia nebo Superb hrají velice důležitou roli. A nakonec i Kodiaq a Enyaq se prodávají velice dobře tomu firemnímu segmentu. Takže tento nahradil, a prostě na to, abychom byli nejlevnější na trhu, už nemáme nákladovou bázi a ani tu ambici nemáme. Co se týče Fabie, dnešní nová Fabie, která je na trhu vlastně, nebo byla uvedena relativně nedávno, tak má 4 metry na délku, což je vlastně délka první verze Octavie, takže to auto strašně narostlo. Takže i když nemáme Fabie Kombi, tak ta současná Fabie nebo Scala nebo Kamiq si myslím nabízí dostatečnou paletu v tomto segmentu na to, aby se zákazník vybral. Ale co se týče ceny, prostě tak nejlevnějším vozem na trhu už nebudeme, ale pořád chceme nabízet dobrou hodnotu za peníze. I když dneska třeba bude stát dobře vybavený Kodiaq nebo Enyaq někde okolo 1,5 milionu korun, tak pořád je to ke srovnatelným vozům konkurence velice dobrá hodnota za peníze. To, co dostanete v oblasti kvality auta, designu, prostoru, tak si myslím, pořád platí, že Škodovka nabízí dobrou hodnotu za peníze.
Taky přiznávám, že když jsem před jedním sportem obdivoval onen stan, který můžete dát na, jak se říká, postaru zahrádku, ale střešní nosič, dobře. Byla tam Octavia 2-litrová, která v dieslu byla 920 tisíc korun. Říkal jsem si 920 tisíc korun za Octavii Kombi. Řada lidí by řekla, že dřív takový auto stálo, teď dovolte můj subjektivní odhad, 500, 600, 700 tisíc. Co se stalo? Není to přece jenom tak, že ta cenová hladina automobilů možná v době covidu, možná v době energetických krizí šla skutečně výš, než byl ten český zákazník zvyklý?
Já myslím, že se podíváte na cenu, na průměrnou cenu automobilu a na průměrnou cenu některých jiných, některého jiného spotřebního zboží, mobilních telefonů, jízdních kol, tak ten nárůst nebyl zas tak dramatický. Prostě mnoho produktů tak to zdražilo. A když se podíváte, co to auto dnes umí nebo musí umět, co to auto nabízí v oblasti pasivní a aktivní bezpečnosti, tak si myslím, že to je prostě pořád odpovídající hodnota za peníze. A nakonec příjmy také výrazně vzrostly, takže nemyslím si, že auta nebo že cena automobilů rostla nějak závratně oproti jiným spotřebním produktům.
Když se podíváme na elektromobilitu, je to teprve nedávno, kdy švédská automobilka Volvo ukončila takový ten svůj, chtěl jsem říct sen, ale on mi to znělo příliš pejorativně, ale ten svůj závazek, že do určitého roku přejde jenom čistě na elektro. Já když jsem dělal rozhovor s vaším šéfem, s Klausem Celmerem, on říkal, že Škodovka nikdy nebude vyhlašovat ten datum, kdy vstoupí plně na tu plně elektrickou platformu. Co říkáte tomu, že některé ty automobilky začínají přehodnocovat ten svůj cíl na tu svůj bezemisní budoucnost?
Ukazuje se, že tranzice na čistou mobilitu, která byla víceméně v pojetí elektromobility v Evropě, nebude tak jednoduchá, nebude asi tak rychlá. A ono se to ukazuje i na vývoji trhu, kde se ten trh v Evropě, ten podíl elektrovozů na celkovém trhu v roce 2021 to bylo někde okolo 10%, pak to šlo na 14-16%. V letošním roce se očekávalo 20%, ale ukazuje se, že trend nakonec dolů a bude to někde 14%, že se vracíme do roku 2022 a ukazuje se, že k těm bariérám, které vždycky byly cena, dobíjecí infrastruktura, dojezd, prostě přichází i to, že se trh těch takzvaných early adopters prostě nasytil ty lidé, kteří jsou nadšení elektromobilitou, kteří chtěli za každou cenu mít elektromobil nebo to chtěli vyzkoušet, tak ti už to mají a teď se vlastně dostáváme k té konzervativní většině a ta už prostě ten zájem o elektromobilitu takový nemá a nezáleží to už ani na dobíjecí infrastruktuře nebo ceně. Ta cena nakonec dneska na trhu, ta transakční cena elektromobilu je v podstatě srovnatelná s cenou vozů ze spalovacími motory. Prostě tak ty zákazníci na ten elektrický vůz chuť prostě nemají. A k tomu ještě skončily různé systémy podpory nákupu elektrovozů, jako například v Německu. Takže ten aktuální zájem třeba v Německu se propadl na nějakých 17% potenciálních kupců, což je samozřejmě strašně málo. Určitě to prostě neukazuje, že bychom směřovali k tomu, že za 10 let máme mít 100% bezemisních vozů.
Ale zároveň k tomu se chci dostat ten politický závazek do roku 2035, mít bezemisní vozy, ten stále trvá. Co to pro vás znamená? I ve smyslu tom, že v roce 2026 by mělo dojít k nějakému tomu přehodnocení, zdali elektromobilita 2035 ano či ne. Co to pro vás, jako pro fabriku, která věřím, že 8, možná 7, 6, 9 let vyvíjí nějaký model, co to pro vás znamená?
No v současné době to znamená velkou nejistotu, protože v autoprůmyslu prostě je velmi kapitálově náročný na vývoj nových vozů, případně na zavádění nových typů výroby a také poměrně časově náročný. Ty cykly jsou relativně dlouhé, takže vyvinout nový vůz nebo přestavět závod na výrobu jiného typu vozu stojí hodně peněz a trvá to dlouho, takže my jsme do určité míry překročili Rubikon a teď se ukazuje prostě, že ten cíl je možná někde jinde nebo dál. Takže je to velká nejistota. Ukazuje se taky, že na jiných kontinentech, třeba ve Spojených státech, nebo Spojené státy se výrazně vzdalují těm cílům v oblasti přechodu na čistou mobilitu. Čína, která postupuje, řekl bych, nejrychleji ze všech kontinentů, tak nikdy neměla cíl přejít 100% na čistou mobilitu a ukazuje se, že se spíše prosazují elektrické elektrické vozy typu buď plug-in hybrid nebo range extender, to znamená vůz bateriový, který má v sobě také spalovací motor, který vlastně nabíjí tu baterii za jízdy, takže nenabíjí nebo nepohání pohon toho vozu, ale pohání baterii, která pohání elektrický motor.
Tomu rozumím. Promiňte, takže řekl byste, že ty závazky, které vyplývají z Green Dealu, byly prostě příliš ambiciózní?
Byly příliš ambiciózní. Ukazuje se, že technicky nejsme schopni se dostat na tu požadovanou úroveň tak rychle, jak se očekávalo. Ukazuje se, že zákazníci nejsou ochotni tuto tranzici podpořit a akceptovat plně. Ukazuje se, že ani ostatní regiony nemají ani tu ambici, ani tu schopnost přejít 100% na čistou mobilitu. Takže si myslím, z toho důvodu je prostě potřeba tyto závazky přehodnotit a podívat se na to, jakým způsobem chceme tu bezemisní mobilitu plnit a co je realistický scénář přechodu.
Co je za vás realistický scénář? Pakliže nějaký scénář k přechodu k té 100% elektromobilitě je vůbec potřeba, ale...
Pořád je to politické zadání. My jsme vždycky říkali, je to politické zadání, my jsme schopni ho plnit. Technologicky je to možné, ale bude to hrozně peněz stát. To, co se stalo v Číně, bylo, že Čína měla posledních 15-20 let velmi konsekventní strategii podpory vývoje, výroby a prodeje bezemisních vozů, zejména elektrických. A dělala to jednak z důvodu energetické nezávislosti, to znamená snížit potřebu dovozu ropy, ale také jako možnost dostat se do segmentu osobních vozů, protože přece jenom s tou technologickou změnou je to vlastně nová hra pro všechny a jak vidíme, tak...
Tak oni vlastně přeskočili tu spalovací fázi.
Přeskočili spalovací fázi.
Tím, jak mají celou vertikálu, tak vlastně...
V tom elektrickém voze, kde ještě Čína se vlastně velice rychle dostala i do té světové špičky v oblasti výroby a baterií, a tak jí to umožnilo a vůbec asijské země jsou v oblasti baterie, v oblasti softwaru, řekl bych, velice, velice schopné, velice agilní, tak jim to umožnilo tu spalovací technologii přeskočit a dostávat se do té první ligy světového autoprůmyslu.
Je to konkurence? Není to klišé, když se řekne, že čínské automobilky jsou konkurenční pro ty evropské?
Jsou samozřejmě.
Já bych měl soudit podle těch reklamních videí, tak bych si říkal, že to jsou jako srovnatelná auta téměř, ale
jsou určitě konkurencí, prostě tak jako přišly japonské automobilky, tak jako přišly korejské automobilky, tak teď přicházejí čínské automobilky, asi o něco rychleji jsme čekali, to, že jednou přijdou, bylo jasné, ten nástup je rychlejší, než jsme čekali. Je za ním poměrně, jak jsem říkal, velice silná a dlouhodobá strategie čínské vlády. Nicméně jsou tady, je to konkurence. Na druhou stranu vidíme, že některé tradiční značky prostě procházejí velmi těžkým obdobím a ztrácejí. A jak říkám, co se týče Škody, tak my v současné době jsme se posunuli na tom evropském žebříčku z toho nějakého 8. 10. místa, kde jsme bývali na 4. místo, což nás samozřejmě velmi těší, takže nás to zatím nikterak negativně nepostihuje, trpí spíš jiné značky. Nicméně samozřejmě na nás, abychom nadále vyvíjeli a vyráběli vozy tak, aby si je zákazníci rádi kupovali.
Ještě k té prediktibilitě. Já si vzpomínám, když jste uváděli na trh nový Kodiaq, což bude skoro před rokem, tak měl to být poslední s tím spalovacím motorem. Dokážete teď říct, zdali je to skutečně ten s tím posledním spalovacím motorem, anebo až vyjede za 7-8 let nový Kodiaq, tak bude mít už jenom elektromotor nebo bude mít i spalovací motor. Dokážete to říct?
Ne, protože nedokážu, protože teď myslím si, že je naprosto jasné, že Evropa tu cestu k čisté mobilitě bude muset přehodnotit. Jakým způsobem to nakonec dopadne, jestli budeme akceptovat syntetická paliva, která jsou teoreticky CO2 neutrální, nebo jestli budeme cestou plug-in hybridů nebo range extenderů, to je také velká otázka. Je otázka, jak budete u plug-in hybridu počítat CO2. A v současné době je ten výpočet velmi pozitivní, uvažuje se o tom, že by tak pozitivní být neměl, protože samozřejmě u toho plug-in hybridu záleží na tom, jak moc jezdíte na baterii, jak moc jezdíte na ten spalovací motor. Takže to dneska nikdo neví a já nejsem schopen říci, jaké další, nebo jaké typy pohonu, jaké další typy pohonu budou na konci této dekády nebo příští dekádě fungovat. A nicméně, tak jak byl, no opakuju, jak byl namalován ten přechod na čistou mobilitu, prostě nulová výpust CO2 v roce 2035, to si myslím, že není reálné.
Pakliže se neptám já, ptají se vás třeba i vaši dodavatelé, protože znovu nejsem konstruktér, ale obecně elektrický motor má mnohem méně částí, než má klasický spalovací motor. Vedete s vašimi dodavateli i tuto debatu ohledně nástupu na elektromobilitu, co to pro ně znamená například?
No, pro dodavatelskou bázi je tato situace velmi komplikovaná, protože oni se samozřejmě začali přizpůsobovat našim plánům, začali omezovat výrobu komponentů pro vozy se spalovacími motory, začali více investovat do těch komponentů pro elektrické vozy a teď se ukazuje, že ta tržní poptávka je jiná. Takže je to pro ně i pro nás velmi schizofrenní situace, prostě kde jsou nastaveny velké kapacity na výrobu elektrických vozů, které nejsou potřeba, na druhou stranu ty kapacity pro spalovací motory nebo plug-in hybridy se v podstatě začaly omezovat a těch teďko není dost.
Je to dost schizofrenní situace.
Takže je to dost schizofrenní situace a právě proto nás samozřejmě trápí, že to datum pro přehodnocení Green Dealu v oblasti automobilů je až v roce 2026. Prostě my bychom ho potřebovali dříve a já doufám, že až bude ustanovena nová Evropská komise, tak se tímto tématem začne rychle zabývat a čím dřív budeme mít jasno o tom, kterým směrem se máme vyvíjet, tak tím lépe.
A dobře, ale už máte, jste velmi zkušený člověk, vidíte, jakým způsobem vzniká nová komise, vidíte i některé nominanty, které pakliže projdou tím grilováním v Evropském parlamentu, tak budou šéfy jednotlivých DG. Z vaší zkušeností, je toto komise, která bude poslouchat nebo vyslechne si připomínky, námitky biznisu, který tady, troufnu si říct, vystavil evropský blahobyt za několik desítek let během 20. století?
Ta minulá
já jsem
komise...
Já to byl trochu epicky, ale vlastně...
jste to správně, ta minulá komise byla extrémně business unfriendly. To byla komise, která se s průmyslem bavila velice málo mu naslouchala. To předpokládám, se změní. Ta diskuze s biznesem vlastně vždycky se odvíjí o to, jestli nějaký sense of urgency, jestli hrozí nějaká krize, jestli se bojíme toho, že se bude propouštět, že se budou zavírat závody, jestli máme obavu o to, že ztratíme konkurenceschopnost vůči některým jiným zemím nebo konkurentům. A Evropě se to stalo. Evropa v mnoha sektorech prostě už tu konkurenci nemá, nebo tu konkurenceschopnost nemá. A autoprůmyslu by se to taky mohlo snadno stát, pokud Evropa pro něj nebude vytvářet akceptovatelnější a pochopitelnější podmínky, ale není to jenom autoprůmysl. To, co nás v podstatě trápí v Evropě, je velká byrokracie, narůstající byrokracie, vysoké ceny energií. A to jsou věci, které si myslím, že Evropa bude muset změnit a já doufám, že ta komise bude ochotná naslouchat. Bude to samozřejmě komplikovaná diskuze, i ten názor na mobilitu nebo na čistou mobilitu je různý, jsou země, v kterých ten objem elektromobilů poměrně vysoce stoupá, jsou to i země, které nemají žádný zájem na výrobě elektromobilů, v podstatě nebo automobilů, nemají výrobní kapacity ve svých zemích, takže nebude to zcela jednoznačné, bude to těžká, komplikovaná diskuze a těch diskuzí má Evropa před sebou víc byrokracie, cen energií, podpory výzkumu a vývoje. Takže uvidíme, jak ta komise bude nakonec vypadat. Zatím známe jenom nominanty.
No, tak už z nich někteří si tam už drží hlavu v dlaních, ale uvidíme. K těm cenám energií jako takovým, jak srovnatelné to je, pakliže se vezmeme Spojené státy, Čínu, kde elektrická energie nebo vůbec ty vstupy jsou, myslím, že v případě Spojených států dokonce 4x levnější, v případě Číny snad 5x levnější nebo 5x výhodnější pro tu čínskou stranu. Jak těžké nebo jakým způsobem Evropa může s těmi vysokými cenami elektriky, energií zatočit, vůzovka.
Tak já nejsem expert na energie, ale jedna věc je určitě i v energetice přechod na obnovitelné zdroje. V České, co nás trápí v České republice, jsou poplatky za obnovitelné zdroje. Není to až tak ta cena silové energie, ale právě ty poplatky za obnovitelné zdroje, které platíme. Takže jednak je to ta cena, kterou platíme za přechod na obnovitelné zdroje. A pak je to samozřejmě rychlost toho přechodu a možnost použití plynu nebo jiných zdrojů. A ceny, za které Evropa plyn nakupuje na zahraničních trzích, a je otázka, z kterých teritorií je vhodné plyn nakupovat. Pak to bude otázka syntetických paliv, pokud se budou vyrábět. Je to otázka vodíku, který se bude někde vyrábět. Takže ta otázka energetiky je velice, velice široká, ale v podstatě já si myslím, že ve finále se to v tom střednědobém období odehrává od té rychlosti přechodu na obnovitelné zdroje a od ceny nákupu plynu pro Evropu.
No, samozřejmě tam se vždycky dá přemýšlet nad tím, který ten plyn je demokratický a který už demokratický není, ale to ponechám jako řečnickou otázku.
To jistě, hlavní je, jak dlouho děláte kontrakty, takže když si omezíte využití plynu v energetice na nějakých 5-10 let, tak budete dělat kratší kontrakty, než kdybyste ten plyn nakupovali na delší období, a o tom v podstatě ta cenová otázka je.
Ještě poslední věc k elektromobilitě jako takové, ona podpora, vy už jste zmínil, že v Německu byla podpora, poté co německý stát jí odpískal, tak se propadly prodeje. V Česku je možné jako podnikatel získat 200-tisícovou podporu. Je to něco, co elektromobilitě za vás pomáhá a měl by to stát podporovat, anebo takto krátkodobé, byť stále to trvá, tyto vlny nedávají moc smysl?
No, v podstatě v normálním prostředí to nedává smysl. Pokud si politická reprezentace v Evropě rozhodla, že chce mít velice rychlý přechod na jinou vlastně na jinou technologickou platformu, tak se evidentně ukazuje, že bez té podpory finanční to nepůjde. Takže buď musíme podporovat dál nákup elektrických vozů, anebo změnit tu transformaci na čistou mobilitu, protože ať už budeme mít jakékoliv jiné pohony, tak v podstatě tam nějaká cena za tu tranzici bude. Otázka, kdo ji zaplatí, a zákazníky zcela evidentně platit nechce. Takže já nejsem ten, kdo by volal po dotacích na nákup elektromobilů. V normálním prostředí to nedává smysl, ale pokud jsme chtěli takhle rychlý přechod, tak to smysl dávalo. A teď si myslím, že by bylo racionálnější, aby Evropa prostě změnila ten plán přechodu na čistou mobilitu a přizpůsobila ho více tomu, co zákazníci chtějí a co je reálné.
Úplně poslední věc, dovolte, Svaz průmyslu a dopravy Vize 2029. Z těch pár bodů, co jsem procházel, jsou tam žádosti o flexibilnější pracovní právo, víc cizinců na českém trhu, změny vzdělávacího systému. Co tahle výzva znamená? Je to, že ta výzva není první a věřím, že nebude...
Ani poslední.
Nebude poslední. K čemu to má... Předpokládám.
Komu to slouží? Komu to prospěje?
Víte, že těch výzev je tolik, že...
No, já myslím, není jich tolik.
Tahle vláda byla ta reformní vláda.
Ale tahle výzva je, řekl bych, taková učesaná, uspořádaná, srozumitelná, jednoduchá. Nám v podstatě chyběl materiál, který by jasně říkal, kam Česká republika může dojít. Ta výzva má i poměrně jasné cíle. Chceme být prostě v top 10, co se týče HDP na hlavu, ať už se toto KPIčko někomu líbí nebo ne, tak je jednoduché a pochopitelné. A myslím si, že je dosažitelné a chceme a říkáme, co je pro to potřeba udělat, a shrnuli jsme to do několika prostě jednoduchých srozumitelných bodů. Je pravda, že jsou to věci, které se tady opakují již dlouho. Já se v podstatě touto tématikou zabývám možná 20 let a jsou to pořád ty samé věci, které z vás průmyslu. No, je to flexibilita pracovního trhu, je to...
Ale ty bariéry, co byste řekl, že to je? Jako čím to je?
Čím to je? Já se to nedovedu vysvětlit, protože to není o tom, že by se v České republice nedalo podnikat a bylo by tady nějaké strašné prostředí. V podstatě tady mnoho úspěšných firm funguje, ale my nevyužíváme náš potenciál. My bychom prostě mohli být na úrovni Rakouska, Švýcarska, Holandska. Není žádný důvod pro to, abychom na jejich úrovni nebyli. A myslím si, že nás právě brzdí takové to věci, že máme příliš rigidní trh práce, že nemáme dobrou podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, a že ten systém technického vzdělávání začíná trošku zaostávat, že máme příliš mnoho byrokracie. Prostě jsou to věci, o kterých mluvíme dlouhodobě a bohužel se nám nedaří s žádnou vládou za těch posledních 20 let udělat nějaký větší krok kupředu.
S žádnou vládou, tak to je celkem fér. Na druhou stranu Škodovka má svoji vlastní univerzitu. Není to tak, že už to potom berete do vlastních rukou vlastně? Jako,
když Škodovka má skoro všechno. Škodovka má svoje učiliště, střední školu, univerzitu, má svoji polikliniku, má Škodovka má spoustu věcí, které v podstatě takhle velká firma potřebuje, ale není to jenom Škodovka, je mnoho dalších firm, které do vzdělávání výrazně investují a my se snažíme prostě mít...
Ale mě jde o to, proč do takové výzvy vlastně jako jdete, jestli prostě říkáte, není to zase úplně jako biznis ohrožující, s těmi věcmi už se jako 20 let se tady točíme jako dokola. Je to i nějaké jako chuti, jak se říká, že ten jeden český úředník prostě sedí na nějaké své židli. Já bych teďko nerad strašně křivdil nějakému úředníkovi.
Já znám spoustu šikovných a kvalitních a pracovitých úředníků, ale ta výzva prostě měla, znovu opakuju, tady je mnoho strategií a mnoho různých materiálů, ale žádný z nich nemá takovou jasnost, přehlednost a údernost jako tento materiál Svazu průmyslu a dopravy a my ho chceme používat i prostě jako takový seznam úkolů pro odeče s vládou, ať už s touto nebo s tou příští. My jsme vždycky říkali, že má být prostě určitý a politický a nadčasový a chceme se dívat každého půl roku na konci roku prostě kam jsme se dostali s těmi věcmi, které jsme velice jasně a jednoduše nadefinovali.
Říká Martin Ján. Moc děkuji za rozhovor.
Také děkuji.